Ja, velkommen kære lyttere til premiereudgaven af BT og det gode selskab. Fremover vil jeg sammen med et skiftende panel tage lytterne med gennem nogle af ugens store historier og forsøge at give svar på det, som optager danskerne. Og derfor glæder jeg mig til, at I lyttere forhåbentlig fremover vil byde ind med både spørgsmål og dilemmaer. Jeg har sammensat en bruttogruppe af 19 kendte danskere. Og de er, kan jeg hilse at sige, meget forskellige alle 19. Men ét har de til fælles. De har noget på hjerte. Og så er de alle som en mennesker, som jeg personligt rigtig gerne vil sidde til en middag med og diskutere nogle af tidens store spørgsmål og dilemmaer. Og jeg kan selvfølgelig ikke have 19 nok så interessante mennesker siddende på én gang i dette på mange måder lettere klaustrofobiske Studio 8 i Pilestræde. Så den måde, vi gør det på, er, at vi fremover vil have panelet siddende i forskellige kombinationer. Og nu sidder vi så her i dag, klar til at lægge for kaj med den første kombi. Velkommen til dig, Signe Lindqvist.
Tak skal du have.
TV-vært, så langt er jeg med, men så spurgte jeg en kollega, hvordan skal jeg i øvrigt introducere hende der, Signe Lindqvist? Yeah. Og så foreslog hun mig, at jeg kunne kalde dig Grøller.
Ja, det, og det er fordi, jeg siger det selv. Jeg er jo... jeg lever af at lave underholdning, og i gamle dage, der lavede jeg primært kun fjernsyn. I dag laver jeg... podcast, men jeg er rigtig meget også konferencerer og laver store shows for store firmaer eller fast på Nørrebro Teater og Skanderborg Festivalen og den, ved, sådan nogle slags ting.
Jeg ved ikke, hvorfor det billede pludselig toner frem for mit indre, men dig med en høj hat.
Ja, jeg er utrolig glad for alt, der minder om klædt ud tøj. Så jeg er tit og ofte klædt ud. Det er fordi, jeg er lidt fundet ud af, at når tit og ofte, så er jeg jo alene på landevejen, og når jeg ligesom tager til Horsens en onsdag og er derovre i mange timer, så er det på en eller anden måde blevet sådan lidt min følgesvend, at jeg har taget en lille kuffert med en masse klædtøj, og så går jeg sådan og glæder mig til, hvad jeg skal have på, og du ved, det er på en eller anden måde blevet min kammerater.
Og nu må du ikke tage det som en kritik, men jeg vil tillade mig at sige, i det lys af din påklædning herinde i dag, jo sådan relativt afdæmpet.
Ja, men jeg tænkte jo også, det var et radioprogram, så derfor så...
Om du har set kameraerne oppe i...
Ja, det er gået op for mig. Men altså privat er jeg jo, ser jeg jo altid utrolig kedelig ud. Ikke? Eller bare almindelig ud, tænker jeg.
Hvad med dig, Georg Metz? Er du også betegnet som en gøjler?
Ja, i den forstand, at jeg rejser jo også landet lige rundt og holder mange mærkelige foredrag og laver sådan nogle underlige ting. Så sådan kan man jo godt kalde det, at man er rejsende i et eller andet. Også som bogskriver, og som jeg er også begyndt nu at udstille billedkunst. Og skal have en stor udstilling nu i Hørsholm Kunstforening. Jeg har flere store udstillinger nu. Og det er jo et nyt kapitel i mit liv, fordi jeg har altid tegnet til skrivebordsskuffen, okay. Og når jeg har rejst, har jeg tegnet en hel masse, men jeg har sat det i system, og så er der altså nogen, der gerne vil udstille sig.
Er vi ude i det figurative, det non-figurative?
Ja, det er sådan set figurativt, men det er ret underligt, altså jeg vil døde bruge hele din tid på det. Det er kort fortalt, at jeg bygger nogle meget små teatre med scenografier.
Inden jeg nu introducerer den tredje gæst i studiet her, så... eller den tredje paneldeltager, hvad vi nu skal kalde det i det her format, så kan jeg ikke helt nære mig for at fortælle lytterne, hvordan, og så bliver det nemlig lidt ved dig, Geo, hvordan du reagerede, da jeg fortalte dig, hvem der var den tredje gæst i dag.
Ja.
Og det sagde du, parafraserer jeg lidt, men du sagde noget i retning af, jeg tror ikke, der findes nogen, jeg har skrevet så meget skidt om gennem tiden.
Jamen, det er nok rigtigt.
Og velkommen til dig, Inger Støjberg. og således opmuntret.
Ja, ja.
Hvordan har du det med at være i studiet med Georg Metz?
Det har jeg det rigtig godt med. Fordi jeg tror faktisk, vi har aldrig rigtig mødt hinanden.
Nej, det har vi ikke.
Nej, og det synes jeg jo, det var jo bare enormt spændende. Nu skulle vi sidde her og snakke i en hel time.
Også for mig. Altså, så. Det er bestemt ikke noget, jeg er gruet for. Fordi sådan er det jo også. Det er jo et professionelt forhold. Ikke? Altså, ja. Jeg er polemik, og jeg skriver mod politikerne, og i det her tilfælde jo Inger Støjberg. Og når man så møder personen, så er det jo en anden situation, fordi der er det jo den menneskelige, medmenneskelige kontakt, og det er jo ikke så slemt. Det er jo
ikke så slemt.
Det ved man jo ikke. Det kan jo være, at det pludselig udvikler
sig. Men det er jo meget sjovt det der, fordi jeg er måske også i kategorien af journalister, der indimellem går til stålet, og det er jo så dejligt nemt, når man sidder der lidt på afstand og tænker, jeg har nogle gange synes det faktisk var sådan lidt...
Ja, jeg vil lige sige... Altså nu,
når man så møder den, man har kritiseret.
Jamen, jeg vil sige, nu siger jeg noget, som er helt forfærdeligt. Så må I gerne smide de der kære i hovedet på mig. Jeg siger, at nogle gange gør det mere ondt på mig, end det gør på Inger Støjberg.
Nå, nok om det. Velkommen til, Inger Støjberg. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil introducere dig yderligere, men jeg tror måske, at... nogle gange siger man yderligere introduktionen...
Jo, jeg ved aldrig rigtigt, om det er godt eller skidt, når man kommer dertil.
Jeg ved ikke, hvorfor tanken melder sig hos mig, men nu kommer jeg alligevel med den. Det slår mig pludselig, at 50% af de tilstedeværende i det her studie har båret fodlænke.
Det er nemlig, at jeg stod og tænkte på det samme.
Fordi jeg tænkte, har du også?
Nej. Ja. Henrik og
nå,
mig,
gud,
vi er jo sådan en slags kollegaer. Ja.
Giv jo vidt i ordentlige mennesker.
Henrik og mig er sådan en slags kollegaer.
det er krimi-podcast til en helt ny...
jeg kan ikke huske, om vi nogensinde fik erfaringsudvekslet. Det tror jeg faktisk aldrig, vi har gjort.
Nej, men jeg overvejede faktisk lidt, om jeg skulle ringe til dig på et tidspunkt. Fordi jeg må sige, selvom at man jo sidder med til at skrive reglerne, så er der jo nogle ting, man godt altså, kan blive i tvivl om op til sig.
Ja.
Men det gav jo ret meget sig selv, kan man sige. Men
vi kom ud på den anden ende.
Men vi er på fri fod, og det er jo, vi er jo glade for begge to.
Det er rigtigt. Nå, venner, således ansporet velkommen til denne første udgave af BT er det gode selskab, som Geomestvis allerede har fået antydet, så er der kager på bordet. Vi har jo overtaget dit Ockmann, og det vi taler om sendespot, sendetidspunkt. Og jeg ved, hun havde en tradition for alkohol.
Ja.
Men den slags billige tricks bruger jeg ikke her i programmet, så vi nøjes med fastelavnsboller. Og hvis nogen tror, at det dermed er, fordi vi gerne vil slippe billigere om med det, så skal man kende priserne på fastelavnsboller her i byen.
Så er man fra Jylland.
meget dårligt. Der er tallerkener, og der er fastelavnsboller, og tager for jer af retterne. Inden vi nu for alvor går i gang sådan med de store emner, vi skal runde i dag, så har jeg forberedt jer på, at jeg lige vil stille sådan en lille politibogsspørgsmål. Og jeg ved ikke, om jeg skal starte med dig, Inger. Hvad har du været mest i tvivl om i ugen, der er gået?
Om jeg skulle sige ja eller nej til det her.
Hvorfor?
Fordi jeg skal jo til Jylland, og så ved jeg jo... enten så skal man køre sådan noget 12:30, eller så skal jeg køre 5:00, for ellers så kommer jeg til at stå i, eller køre i en meget, meget lang kø. Og så må jeg simpelthen, helt ærligt, så var det min nysgerrighed over at møde Geo Mads, der gjorde, at du vandt over køen ud af København. Så når jeg sidder der, så tænker jeg altid, kunne der bare, det er jo ikke fordi, jeg går ind for kæmpe store trafikinvesteringer i København, men omvendt set et ekstra spor til Jylland.
Og således sikrede du jo, Geo Mads, at Inger Støjberg fik sig talerør her. Hvordan har du med det?
Jamen, det er jo helt fantastisk. Jeg er jo helt rød i hovedet, at det er for min skyld, at Jylland må vente.
Ja.
Hvad har du været mest i tvivl om i ugen, der er gået her, Geo?
Jeg er altid i tvivl om utrolig meget, altså det må jeg sige. Jeg er i tvivl om en ting. Jeg så den her i TV1 om varetægtsfængslinger. Og der kom jeg i vældig tvivl om, hvordan det kan være, at vi i vores branche ikke har gjort meget mere ud af det der med varetægtsfængslinger. Når jeg så de forhold, som jeg sådan set godt vidste i baghovedet, man byder folk, der bliver sat ind i sådan nogle celler, så kan jeg slet ikke forstå, at der ikke er nogen, der har gjort mere oprør mod det. Jeg kan heller ikke forstå, at der er nogen, der har indrettet de celler. Man sætter folk ind, som ikke er skyldige, under forhold, som er langt værre, end når de er skyldige og bliver idømt fængsel i givet fald. Det bragte mig i tvivl om vores fag virkelig gør, hvad vi skal for at få sådan noget.
Det du refererer til, det var en dokumentar.
Det var en dokumentarudsendelse om uskyldige varetægtsfængsler, og det viser sig, at 10%. Alle er jo uskyldige, når de sidder i varetægt. Det er først, når man bliver dømt, man er skyldig. Det kender I jo også til. Man er uskyldig til det øjeblik, dommeren har slået bordet. Og så siger man jo til sig selv, jamen, hvordan kan det være, når man er uskyldig og bliver bragt i varetægt af det offentlige? Hvordan kan det så være, at man ikke får et ordentligt forhold at sidde i den der varetægt under? Jeg forstår godt det der med isolation. Det kan der være gode politimæssige grunde for. Men der er jo ikke gode politimæssige grunde for, at folk skal sidde på 8 kvadratmeter.
Hvad siger du, Inger Støjberg? Nu kan jeg ikke lade være med at trække på politikeren, Inger Støjberg.
Nej, altså, jeg har ikke set udsendelsen, men jeg har faktisk planer om at se den her i weekenden, fordi det er da noget, der, kan jeg høre, har gjort meget indtryk på mange. Jamen, der er jo en, altså, der er jo flere grunde til at sætte folk i varetægtsfængsle folk også under de her forhold, fordi altså for det første, så er der jo en relativt stor andel, der er skyldige. Og så er jeg med på, at der kan være en lille andel, der ikke er. Men omvendt set...
Men altså, de har jo også en retssikkerhed, ikke?
Jo, det har vi alle sammen. Men altså, det handler jo også om at... Altså, nu kan folk sidde og spekulere lidt over deres skyld eller uskyld.
Hvorfor kan de ikke gøre det på 16 kvadratmeter?
Altså, det er også et spørgsmål om at presse folk lidt, når de sidder der, ikke?
Ja, det, hvis det er rigtigt,
Mener du det? Det er jo ulovligt.
Det er det da ikke.
Jo, det er det. Vi må ikke tortere folk.
Nej, vi torturerer da ikke folk ved, at de sidder og spekulerer lidt.
Det, du siger, er det jo...
Jeg er meget tortureret herinde.
Jamen, det kan vi jo komme til.
Hvis jeg skulle opholde mig 24 timer, så vil jeg nok synes, at det begynder at stramme til.
Men jeg er der jo ikke, trods alt.
Jeg har ikke set programmet heller, men det fremgår der, at de celler, de sidder i, er markant mindre end en gennemsnitlig.
Ja,
okay.
Det er jo det, der er pointen i det. Ja. Man siger, det kan da ikke være rigtigt, hvis man sidder potentielt uskyldig, og det er man er uskyldig, indtil dommen falder, ikke? Og det er 10%, så de opgør til at være uskyldige. Og de tal, det kan man så diskutere, hvordan de er sat sammen, og over hvilken tid det er. Det er ikke et helt præcist tal. Mm. Men under andre omstændigheder, så synes jeg ikke, man kan sætte folk ind i sådan under sådan en forhold. Under nogen omstændigheder.
Nej. Men hvad tænker du, Signe? Tror du, når det her ikke fylder mere, som giver med sig ind på, er det så fordi, at er der nogen, vi per definition ikke har så ondt af, så er det nogen, der måske har begået kriminalitet?
Jeg synes, hver gang man hører nogle historier om det danske fængselsvæsen, så synes jeg altid, jeg synes bare altid, det virker som om, der er nogen, der trænger til at rydde kraftigt op derinde. Altså, der er aldrig pladser nok, og jeg synes altid, jeg hører om, hvor dårligt det er, og hvor kriminelle folk bliver af at være i fængslet, og tit og ofte har folk det værre og blevet mere kriminelle og fået mere ødelagt deres liv, når de kommer ud af fængslet. Altså, jeg vil ikke vide, hvad man skulle gøre ved det. Det virker bare på mig som om, at der er noget omkring det der system, som slet ikke fungerer. Eller som i hvert fald trænger til måske det, der hedder sådan en kraftig oprydning og en opdatering.
Men nu kigger jeg igen over på politikeren Inger Støjberg. Har jeg lidt ret i min antagelse af, at af alle emner, man kan tage op, så er det der med, hvordan dem, der sandsynligvis, fordi det er jo 90%, der bliver dømt af de varetægtsfængslede. Hvordan dem, der sandsynligvis er kriminelle, de har det. Det er ikke noget, der er særlig meget sex i for en politiker.
Nej, altså, jeg har det sådan, at man skal jo efterleve de regler, som der nu er på det her felt. Altså, der er jo nogle klare internationale regler for, hvor store skal celler være, og hvad skal sådan en altså celle indeholde, og hvad er der ikke nødvendigt? Hvad skal det ikke nødvendigvis indeholde? Altså, alle sådan nogle ting. Og ud fra det, der må jeg jo sige, så er jeg jo altså rimelig hardcore og har ikke sådan trang til at gøre forholdene bedre, det må jeg sige.
Det fremgik af udsendelsen, at Danmark er det eneste land, der har sådan nogle forhold. Det er også det eneste, altså dem, vi plejer at sammenligne os med i vores kulturkreds, som det hedder. Mm. Og at vi er også det eneste land, der varetægtsfængsler så længe. Og det synes jeg, man skal have med i billedet.
Ja, og udsendelsen viser jo også, at dommerforeningen er ude og vil være skeptisk over for det.
Ja, det må man sige. Og hælde lidt vand ud af ørerne, fordi det er selvfølgelig et komplekst system, fordi der er nogen, der siger, at politiet vil sige, jamen vi er sådan set uskyldige i det her, fordi når vi er færdige med vores undersøgelser, og for eksempel har besluttet at vedkommende, der ikke skal rejse tiltale, så bliver folk ofte hængende i varetægt, fordi i den anden ende af systemet er der ikke dommer nok. Så det er jo et sammenhængende problem, og jeg er godt klar, at det er ikke sådan noget, man løser.
Ja, så kan man jo også sige til dommerne, men for pokker, det er jo jer, der bare kunne sige, at varetægtsfængslingen skal ikke forlænges.
Det kunne man for eksempel sige, ikke? Og sige, at man kan stille større krav til den, ikke? Fordi det gør man i andre lande, der siger man, der kan man også udstyre folk med fodlænke under varetægt, og så sige, I må kun det og det, ikke?
Altså, jeg synes, det er en god idé, at Inger ser den i weekenden.
Jeg vil sige så langt, så jeg synes, at hele straffekæden skal man kigge på, fordi der er nogle sammenhæng, der ikke er helt i orden. Altså også, hvor lang tid man går og venter på, så kan få afsonet sin straf. Alle sådan nogle ting. Det vil jeg gerne være med.
Og hele den her diskussion om, hvordan man har det, når man er varetægtsfængsel, og der skal jeg måske lige for
det er der ikke en ordens
skyld sige, at det har hverken du eller jeg prøvet at være, der, Inger Støjberg.
Vi gik direkte.
Vi direkte, ryk direkte i fængsel.
Ryk direkte i trækkort, ryk direkte i
fængsel. Den var affødt af, at det var noget, du havde været i tvivl om i ugen.
Jeg var i tvivl om, vores fag ikke gør nok.
Det var det, du var i tvivl om. Ja. Ikke om, hvorvidt det er en skandale, det her. Så mange vil lige høre, hvad du ved i tvivl om.
Jamen altså, jeg er jo et meget bekymringsfrit menneske i den her sammenhæng, kan jeg godt mærke. Jeg går mest på at bekymre mig om min have. Det er ved at være sæson, hvor man skal finde ud af, hvad man skal plante i år. Af urter og blomster og sådan noget. Så det er det, jeg går og spekulerer allermest på, når jeg har tid op i mit hoved.
Og således fik vi ridset spændviden op i det her program. Signe Lindqvist bekymrer sig om sin have, og Georg Metz om forholdene i danske fængsler og journalistfagets styrke.
Og jeg bekymrer mig om, hvor hurtigt jeg kunne komme til Jylland.
Nu er det her jo premiereprogrammet, og derfor var det ikke Magnus Holnicke, der under coronaen sagde, at vi asfalterer, mens vi kører. Det prøver jeg også at gøre her. Men en ting har jeg dog besluttet mig for, at vi i alle fremtidige udsendelser skal lige have en lille runde på baggrund af den historie, der på BT.dk, det er jo BT, der lægger hus til det her program, har været mest læst. Mm. Og der er sagerne jo, som de er. Det har ikke handlet, kan jeg godt afsløre, om varetægtsfængsling eller klima belastningen eller noget som helst andet. Det har handlet om følgende. Ugens mest læste historie handler om Claus Møller Jacobsen, tidligere håndboldspiller. Han har givet et interview til Euroman, og det interview har BT, jeg tror man på journalistsprog kalder det skraldet, taget det mest interessante vinklet det. Og det som BT så vinklede på var, at Claus Møller Jacobsen klart har det bedst med og sove uden en travl på kroppen.
Ja.
Det var den mest læste historie på BT. Ja. Og så er det min tunge pligt at kaste følgende spørgsmål ud i studiet. Sover I også uden en travl på kroppen? Hvad siger du, Georg Metz?
Marilyn Monroe blev spurgt om det samme. Hun sagde, at hun blev spurgt, så hvad har de på om landet? Så sagde hun, Chanel nummer 5. Ja. Og det vil sige, jeg strinter mig lidt med barbersprit.
Okay, jeg troede, du strintede dig med Chanel nummer 5, for det kunne jeg ikke helt holde til.
Nej, fang min pointe. Jeg passer over det maskuline.
Nej, det er godt.
Jeg læste også forleden dag, at man har fundet ud af, jo helt overraskende, at folk, der sover nøgne, får generelt meget mere sex. Altså, jeg vil sige, at jeg tror, det er... Jeg tror, og det tror jeg, der er noget om snakken.
Så er det den forkerte barbersprit, jeg
bruger. Ja, det var det her. Altså, jeg sover som udgangspunkt også altid nøgen, med mindre, at det er meget koldt. Ja. Jeg synes, når det blæser helt vanvittigt, så kan jeg godt finde på at tage noget tøj på. Men jeg generelt har det utrolig varmt om natten.
Så ingen natsokker, ingen huer?
Nej, jeg sover med en meget tynd dyne. Altså nærmest en vattæppe-agtig.
Hold op.
Ja.
Og nu kigger vi alle sammen over på dig, Inger Støjberg.
Ja, jeg blev faktisk også spurgt til Euroman i sin tid, og der kom jeg behændigt udenom spørgsmål. Nå. Nu er ligesom, nu klapper fælden
her. Ja, nu klapper
det er lidt sværere her. Nej, altså, jeg er sådan lidt en frossen pind, så det gør jeg ikke.
Nej.
Sig noget mere.
Nej, jeg vil altså, så sover jeg jo dermed jo så med tøj på. Men jeg har ikke sådan en flot fyr og flot dame, som alle er. Så det er det. Nej, jeg fryser altid mine skuldre, så derfor så ligger jeg med tøj på.
Jeg vil sige for en ting, Axel Sandemose, den store forfatter Axel Sandemose, der jo faktisk opfandt janteloven. Han siger i sine erindringer, der hedder Murene rundt Jericho, der fortæller han, at der er tre ting, han forlanger. Han forlanger en flaske whisky om dagen, han forlanger et godt sted at sidde og kunne skrive, en sikker skriveplads, og så forlanger han nyt sengetøj hver nat. Og så er der nogen, der siger til ham, altså, hvad bilder du der ind, at du forlanger nyt sengetøj hver nat? Og så siger han, ja, der er i janteloven. Okay. Og så siger han til den, der kommer med indvendingen, at det der er alt for fint at forlange nyt sengetøj hver nat, så siger han, skifter du ikke skjorte hver dag? Og det er et meget godt modspørgsmål, fordi vi ligger der og vrider rundt i det samme sengetøj mellem 6 og 8 timer hver nat, ikke nogen lidt længere, og det med hele kroppen. Ikke? Og så går vi i det igen, måske en hel uge i træk. Og når jeg så tænker på, hvordan man taler om...
Og nu vil jeg så tillade mig at opsummere, at Inger Støjberg har tøj på, Signe Lindqvist har kun yderst sjældent tøj
nej,
på.
Nej, så bliver jeg så clickbait på BT.
Ja, nu bliver
Og Georg Metz...
Sover man forkerte på barbersprit.
Sover man forkerte på barbersprit. Nå, jeg tror ikke, vi kan trække, den her ret meget længere. Vi skal i gang med det, jeg har kaldt ugens store emne. Og igen, det her er jo premiereudsendelsen, så i kommende udsendelser kan det jo sagtens være, at de dilemmaer, vi skal sidde og snakke om, er nogen, der er initieret af, at nogen lytter og læser og gerne vil have et eller andet diskuteret i formatet her. Og lad mig bruge lejligheden til her lige at opfordre til jer, der lytter på programmet her, og skrive ind til os. Og nu har jeg faktisk glemt, hvad det er for en mailadresse, men det kan min producer lige viske mig i øret, ikke sandt? selskab@bt.dk, eller jeg er sådan set også frisk på at få direkte henvendelse på min egen Instagram-profil. Det skal ikke komme an på det. Så I lytter har også en mulighed for at sætte jeres præg på programmet her, og på, hvad vi skal diskutere. Jeg har så egenhændigt besluttet mig for, at i denne her udsendelse, hvor vi jo af indlysende grunde ikke har haft så mange henvendelser fra lytterne, at vi da skal kigge lidt på det, der fyldte meget i ugen, der er gået, nemlig at der blev præsenteret det, som regeringen kaldte en ældre reform. Og lad os lige, altså, nu skal det her ikke udvikle sig til en større politisk analyse, men bare lige en hurtig runde. Blev den oversolgt, den der, at det var sådan den store forkromede ældre reform? Hvad siger du, Signe Lindqvist?
Altså, jeg synes jo, det var utroligt dejligt at afbureaukratisere. Det synes jeg er en rigtig, rigtig, rigtig god idé. Jeg synes umiddelbart, det virkede lidt for uambitiøst til mine. Jeg kunne godt tænke mig, at de havde gået altså den vej, men jeg kunne godt tænke mig, at man havde brugt flere penge på, på de gamle. Og jeg synes godt, at og dermed også, at de har fået mere tid, mere hjælp. Jeg synes, hvis man kender nogen, der er gamle og har brug for hjælp, synes jeg virkelig, at det er... jeg synes, det er skarp kost. Og så synes jeg, man skulle have fundet nogle flere penge, eller fundet et eller andet system, som gør, at dem, der ikke har nogen penge, kan få noget, og dem, der har nogle penge, kan få lidt mindre. Sådan et menneske er jeg jo.
Hvad siger du, Mads?
Det er jo som altid pengene, der er for små i den slags reformer. Det må man sige. Og så vil jeg sige en ting, at jeg er helt enig med dig i, at det er rart at sige, at man vil tage fat i de der regler og så videre. Men et langt liv har lært mig, at i det øjeblik, der kommer en sag, som kommer frem i medierne, om en gammel dame, der hænger hjælpeløst op i loftet, så skal du bare se politikeren komme ud og forlange nye tiltag, hvor man skal have det på skrift og så videre. Så jeg vil altså se det før, jeg vil se bjørnen før jeg tager hatten af. Mm. Altså, at det her bliver et rigtig reform, en rigtig reform. Det synes jeg ikke rigtig ligger i det. Jeg synes ikke, det virker ikke forpligtende nok, men lad os nu se. Altså, hvad hvis man smører det ud, hvis man dividerer på kommunerne? Det kan Inger tale bedre om end jeg, fordi du bare foretager en division af kommunernes antal i det pengebeløb, der er sat til rådighed, så er der ikke så meget tilbage.
Nej.
Stopper.
Jamen, jeg er 100% enig med Geo Mitch, fordi jeg tror faktisk, det største...
Og det markerer vi lige det her tidspunkt, ikke?
Fordi vi sætter et tal på en af kagerne. Sætter vi et tal i kagerne nu? Inger
Støjberg har jeg klaret sig 100% enig med Geo Mitch. Yes,
fordi
vi skal videre.
Jeg tror, at den største opgave nu, det bliver ikke så meget at aftale de her afbureaukratiseringer. Det bliver at efterleve den for både den opposition, der sidder, og den regering, der sidder, fordi... vi skal virkelig sidde på hænderne, når nu der sker en fejl et eller andet sted. Fordi det vil der ske, og det vil der gøre hele tiden. Mm. Så skal vi have tillid til, at det er ledelsen på de enkelte plejehjem, der løser det. Og at vi ikke står om onsdagen og havler en eller anden minister ned og siger, hvad vil du gøre ved det? Og det bliver desværre ved det her.
Og nu vil jeg lige drive diskussionen lidt videre. Nu har vi sådan overordnet fået, hvad I synes om det her ældrespil. Der er flere, der har bemærket, at det sådan er måske så som så med konkrete tiltag. Mm. Det er meget sådan noget ord og management og hvad har vi. Men der er dog nogle konkrete ting, ret skal være ret. For eksempel vil regeringen sikre, at kommer mere arbejdskraft i ældreplejen herunder, sikre, at der kan komme flere med udenlandsk baggrund og arbejde for eksempel på plejehjem. Og dermed nærmer vi os så... det, jeg sådan har døbt ugens første dilemma. Forestil jer, at I har påbøjerne på et plejehjem og oplever, at de er søde og rare, men de evner faktisk ikke at sætte to sammenhængende sætninger sammen på dansk. Hvordan reagerer man på det, Geo Mitch?
Jamen, jeg har lige prøvet det selv for en måneds tid siden, for jeg fik et akut anfald, ikke heroppe, men i hjertet, ikke? Altså uden at der var noget galt heldigvis, men jeg kørte på min læges anbefaling ind til Hillerød sygehus, til jeg bor på landet, og så kom ind med det samme og blev behandlet i løbet af 6 timer. Og kl. 16, efter jeg havde været kl. 8, så sagde de, nu gå hjem med dig, vi kan ikke gøre mere. Så var jeg rask. Jeg havde altså helbredt mig for den her åndenød og det her ubehag. som ikke var så alvorlige endda, men det var ubehageligt at opleve. I den tid, jeg var der, var der kun én, der talte flydende dansk. Resten var altså de ville kalde etnisk, ikke etnisk danskere. Og det havde jeg da ikke svært med. Altså, der var nogen ved sprog, jeg havde egentlig havde svært ved at forstå. Men vi kom der igennem det, og de gjorde, hvad de kunne for at lære dansk.
Men var du ikke, altså, havde en følelse af usikkerhed?
Nej, overhovedet ikke. Fordi jeg vidste, at de var, altså, jeg var i trygge hænder, og det var folk, som man kunne se, kunne de der ting, og som var utrolig venlige. Og hvis jeg havde været usikker over et eller andet, så havde jeg kunne sige et eller andet, som de nok forstod. Altså, jeg synes ikke, det var noget problem. Og det var som sagt, det var jo hele staben, og det var også interessant at se. Og mange af dem havde tørklæde på, de unge piger. Og jeg kan for min død ikke se, at det er et problem. Det kan jeg altså ikke. Når man kommer op på lægeniveauet, så er det selvfølgelig et problem, hvis lægen ikke kan udtrykke de ting, som man gerne vil have at vide som patient. Men så har man jo tolkemuligheden. Og så vil jeg lige sige, medicin bliver så specialiseret efterhånden, at vi må finde os i, at vi bliver lagt ud andre steder, og måske også bliver sendt til andre lande, fordi det bliver dag for dag mere og mere specialiseret.
Og nu taler du så om, hvordan det er på hospitalet, og det er selvfølgelig også en del af det her, men altså generelt den her følelse af, at man sidder et sted, hvor nogen skal passe på en, det vil altså på et plejehjem, og det vil altså på et hospital, hvor det kan være helt andre ting, der er på spil. Signe Lindqvist, hvad tænker du om det her?
Jamen, jeg har overhovedet heller ikke noget problem med det. Jeg var oppe at få en håndled ryggen fotograferet, fordi jeg troede, det var brækket. I København på Bispebjerg skadestue. Jeg tror, jeg mødte en, der talte dansk. Og det var svensk, tysk, altså alle mulige forskellige. Men der var, vi kunne klare os på engelsk, og det var ikke noget, der var slet ikke noget problem. Men der var bare ikke så mange, der talte dansk. Og det har jeg slet ikke noget problem med. Og jeg er altså privilegeret, at jeg har rengøring derhjemme. Og hende, der normalt kommer og gør rent, hun er gravid. Så der kommer en vikar for tiden, og hun kan kun tale polsk. Og hun er til gengæld sindssygt god til at gøre rent. Og vi griner virkelig meget og bruger virkelig meget Google Translate og står alt
for det. Men der er vel en forskel på at skulle vaske gulvet og så have indgreb i hjertet, ikke?
Det er klart, men jeg mener bare, jeg synes slet ikke, det er noget problem. Og jeg tror jo, jeg tror, hvor det er det sværeste nu, det er jo, der er jo rigtig mange gamle i dag, som jo ikke taler så godt engelsk, som min generation gør. Ikke? Og det er klart, at det er jo en udfordring, og den bliver jo forhåbentlig mindre og mindre.
Ja, fordi jeg skulle lige til at sige det, at det er jo nemt nok, med al respekt for dig, at give masser for dig, Signe, ja. Hvis der lever i sådan en københavnske, jeg tror, du vil kalde det en af de finere salonger, ikke?
Jamen, jeg talte sgu da ikke engelsk under den der indlæggelse, okay. Den der dags indlæggelse. Ikke et ord engelsk. Ikke? Hvorfor skulle jeg det? Fordi man kunne sagtens gøre sig forståelig med det, der var det vigtige. Jeg har også prøvet at høre dem for mange år siden at blive indlagt på et fransk hospital. Og mit fransk er ikke sådan, så jeg kan kaste mig ud i lange diskussioner, selv ikke om mit eget helbred. Og det gik jo også, fordi man ved jo, som regel i 99% tilfælde, er det folk, der vil en det bedste. Og de gør, hvad de skal, og så videre. Jeg synes, det er et falsk problem, det må jeg sige.
Og nu kigger jeg over på dig, Inger, jeg har en svag formodning om, at du ikke ser det som et falsk problem.
Ja, jeg synes, det er et ægte dilemma. Fordi jeg tænkte faktisk på, hvad i det øjeblik, hvor jeg ligger og er meget, meget syg, hvad vil jeg gøre? Jeg skulle nok klare mig igennem. Også fordi jeg kan også engelsk. Mm. Men den ældre medborger, som for eksempel ikke taler engelsk, og som er svækket, altså med alt respekt, Geomets, du er jo også altså, en meget, meget stærk borger, ikke også? Og kan nok sige fra, og kan nok sige til, og sådan nogle ting. Men jeg tænker sådan lidt, hvis det blev min mor eller min nabo, altså hvordan ville det så gå? Så ville jeg være meget mere bekymret. Så jeg synes faktisk, at plejepersonale, synes jeg godt nok, altså på plejehjem, synes jeg godt nok, at det er et kæmpe dilemma, hvis de ikke taler dansk. Jeg skal nok klare mig igennem, hvis jeg kommer på sygehus, men jeg vil ikke føle mig fuldstændig
tryg. Men dilemmaet består vel også i, at hvis ikke det var for de mennesker, der så taler dårligt dansk, så ville der slet ikke være nogen til at passe på de gamle.
Det er derfor, jeg siger, at det er et kæmpe dilemma i det her. Og det er jo derfor, at vi bliver nødt til, i det omfang, at vi så for eksempel, nu kan jeg forstå, at man vil lave skoler, eller hvad man vil gøre på Filippinerne, så bliver man jo ligesom nødt til at sikre, at der er dansk undervisning med. Så jeg synes ikke, det er så nemt endda. Det må jeg altså sige.
Altså, jeg tror også, at man... Jeg tror også, at man på en eller anden måde, eller du er måske bekymret for, hvordan man reagerer, for jeg tror altså, det er rimelig nemt, synes jeg, at klare sig med, vil du have en, altså viser man en kop, og vil du have mere kaffe, og altså,
men jeg mener, der... Men det er jo bare ikke det i det øjeblik, du skal ind og opereres.
Nej, men det er jo klart, men så er der jo, der er jo tolkemuligheder, og der er jo folk, der kan komme og hjælpe ind.
Der kommer en dansktalende også, det gjorde der også i mit tilfælde til sidst, ikke en ren dansktalende.
Det kan jeg så sige, det gør der ikke altid, fordi nu skal man altid passe på med at have personlige sager med ind i det her. Jeg har simpelthen et konkret eksempel på en ældre dame, der bliver spurgt, om hun vil genopleves, hvis hun nu dør. Og så siger hun nej. Hun tror, hun siger ja. Hun misforstår simpelthen spørgsmålet. Hun døde så ikke under operationen. Overlevede. Men det er først, da børnene kommer, at det går op for dem, at hun er kommet til at sige nej til at blive genoplevet. Hun vil ikke herfra. Dengang. Nu er hun så død.
Men det skal jo stå skriftligt, før man gør noget. Fordi, og det, ellers, det er jo det dilemma, der så er. Det er jo en lidt anden diskussion, men det er jo det ægte dilemma.
Det er
jo
en helt anden diskussion, hvis hun er død i morgen.
Man skal skrive, og inden hospitals ambulancepersonalet har læst det, man har skrevet, eller fundet det, man har skrevet, så er deres pligt jo at opleve en, og genopleve en, langt.
Ja, men
stærkere
hun er jo på sygehuset og forstår ikke, hvad det er, hun bliver spurgt om. Altså, hun kommer simpelthen, da han ikke er dansk talende læge, hun misforstår ham, eller han taler ikke godt nok dansk.
Men de er nødt til at se det skriftligt, før de kan handle.
Ja, men altså, det må du jo så. Nu er hun så desværre ud.
Jamen, det er et ægte dilemma, det der, ikke?
Ja, det er et dilemma.
Om vi vil genopleve eller ej, ikke? Men
du vil lige sige noget, Signe?
Nej.
Men det er rart at blive det, hvis man gerne vil.
Nu skal vi videre i teksten, og hvis jeg nu siger jordskred, så vil, tror jeg, mange, der får lidt med i dansk politik, sige, at det var det der valg i 1973, jordskredsvalget, men jordskred har jo pludselig her de seneste uger fået en helt anden betydning. Altså, nu er det ikke 1973, vi har referencer til, nu er det... Noget, der foregår over ved en lille by over i nærheden af Randers. Og jeg ved godt, det ikke er nogen helt ny sag. Sagen fra Nordic Waste har kørt nu i 3-4 uger på dagsordenen. Men det gør jo også, at vi kan tillade os i et format som det her. Måske lige hæve os en lille smule op og sige, hvad er det egentlig, der står tilbage nu, hvor vi alle sammen er kommet på fornavn med Ølst og taler jordskred og jeg ved ikke hvad. Altså... Ja, det er et lidt bredt spørgsmål, men alligevel, Signe Lindqvist, hvad tænker du nu her, hvor vi har snakket
altså,
om det her så længe?
Først og fremmest, at det er forfærdeligt, og det er vildt skræmmende, og det gør mig faktisk også sådan, mest af alt sådan oprigtigt bekymret over, at der altså, i Randers er der nogen, der i så lang tid har samlet så meget forurenet jord, uden der ligesom er nogen, der har sagt, hey, nu stopper det. Altså, og reelt har stoppet det. Det er faktisk noget af det, der på en eller anden måde gør mig mest bekymret.
Altså nogle myndigheder, tænker du
ja,
på?
Ja, eller helt ærligt, der ikke har været en voksen til stede, som ligesom har sagt, nu må det også stoppe. Og der er jo, kan jeg forstå, virkelig mange fra lokal, som har forsøgt at råbe op, og folk har, men man er ligesom bare blevet ved.
Der findes jo et helt fantastisk klip med en fra Randers Byråd, som for et par år siden, eller halvandet år siden, står og sådan nærmest profetisk siger helt ned i detaljen, hvad det er, problemet er med det her.
Ja. Og det synes jeg, det gør mig sådan bekymrende, altså sådan generelt bekymret. Så synes jeg, det er jo en forfærdelig katastrofe, men jeg synes også, at den måde, man sådan nu går ud og sådan shamer ham...
Torben Østergaard Nielsen.
Lige præcis. Og jeg kan se i dag på forsiden af Ekstrabladet, vi fandt miljøsvinet i Paris, eller du. Og alle så jeg vores kulturminister, som ellers jo er positivt anlagt, var sådan, at han skulle vel ikke turde vise sig på gaden. Altså den der måde, vi sådan hænger ham til offentlig skue, synes jeg altså er virkelig sådan uscharmerende. Og jeg synes, at det er sådan, det kommer lynhurtigt til at være altså sådan noget mudderkaste og shaming, i stedet for at prøve at sige, gud, hvordan kan sådan en naturkatastrofe ske? Hvordan er det, vi sørger for, at det måske ikke er private, eller det er måske ikke kommunen, eller hvem er det, der ligesom sørger for, at sådan noget her ikke sker?
Lad os lige prøve at runde det, vi skal kalde Torben Østergaard Nielsen shaming. Fordi ja. Den har jo været der, og så kan man diskutere, hvorvidt den er berettiget eller ej. Men vil I ikke, nu kigger jeg rundt i hele panelet, give mig ret i, at når politikerne, eller i hvert fald nogle af politikerne, går den vej, så er det jo fordi, de har en, gætter jeg på, en formodning om, at der er der klangbund ude blandt danskerne. Du kender dem derovre i Jylland, Inger Støjberg. Tror du ikke, de tænker sådan mange danskere, at det er ham der, Torben Østergaard, der bare skulle punge ud?
Det ved jeg faktisk ikke. Men altså, der kan jo godt være sager, hvor der er flere skurke, om man så må sige. Altså, så jeg tror også, man skal passe på med ikke bare udpege én skurke. Jeg tror, og jeg ved det jo ikke, fordi at vi skal jo have nogle undersøgelser af det her, og det synes jeg i virkeligheden, det er det, der står tilbage nu. Nu skal det her undersøges ordentligt. Men jeg har bare sådan lidt en formodning om, at det kan være svigt på svigt på svigt. Altså, han har vel selvfølgelig tjene så mange penge som overhovedet muligt. Det er der jo ikke noget for gjort i. Men man skal jo også, så synes jeg også, at man måske også har en forpligtelse til lige at gå en ekstra mil, for så også at få rettet op på tingene, når det nu er, at det hele det brænder under en. Så det synes jeg egentlig også, at
han bare lige forstår det, du siger. Altså, siger du i virkeligheden, melder du dig på det socialdemokratiske hold, at han burde punge ud?
Nej, det gør jeg ikke nødvendigvis, men jeg siger, at det handler heller ikke altid om man har ret til den allersidste øre. Det handler også om nogle gange, hvordan man har en forpligtelse til også at opføre sig, synes jeg, pænt og ordentligt. Og jeg synes også, hvis jeg var ham, så tror jeg ville have gået lidt mere åben ind i den her sag og sagt, ved du hvad, skal vi ikke prøve at få kigget på det her, og hvad kan vi gøre fælles? Man har nok lidt en fornemmelse af, at han har trukket sig lige lovligt vel hurtigt tilbage i det her, og så sagt, nu går jeg konkurs med det her, og så er det ikke mit problem.
Nu skal jeg ikke på nogen måde være Torben Østergaards defense, som han lavede den der fond på 100 millioner.
Men det er jo men det er også bare det, jeg siger, der er jo ikke så mange ting, der skal undersøges i den her sag, og det synes jeg bare, vi skal have gjort først. Og nu står jeg bare sådan og elaborerer lidt over de her ting. Og så på den anden side, så er der også en kommune, som jeg synes, det virker underligt, at man ikke har fulgt mere op på de her ting. Mm. Og det, man bare kan sige, der står tilbage som de helt store tabere, det er jo for eksempel de mennesker, der bor i Ølst. Prøv at forestille dig, hvis man skulle have solgt sit hus, hvis man har sat sit hus til salg. Man har ikke en kinamand chance for at komme derfra de næste mange, mange, mange år. Og jeg vil være så bekymret. Det ved vi, tror jeg, alle os, der er husejere. Der skal ikke meget til, før man har nærmest søvnløse nætter, hvis det regner lidt ind. Så prøv at forestille dig, at der ligger sådan en jordbunke med gamle mink, og jeg ved ikke hvad, der gør lidt uheldigt comeback, de her mink nu igen. Altså, de dukker op alle hvide vejen, de der mink. Men prøv at forestille dig at sidde og kigge, og der er bare en kæmpe jordbunke af mink, og jeg ved ikke hvad, der er på vej ned i dit hus. Så jeg synes simpelthen, altså de helt store taber ved det her, det er de mennesker, der bor der omkring, og det synes jeg ikke, vi kan være bekendt. Og det synes jeg, vi har et fælles ansvar til ligesom at få gjort noget ved nu.
Så hvis vi lige, tror jeg godt kan blive enige om, at taberne i det her, det er, det er Ølst. Men Geomæs, hvem er skurken?
Jamen altså, nu er det mig, der er helt enig med Inger Støjberg. Du må få
verden står. Ja, hvad er det?
Jeg ved ikke,
hvad
vi
er.
Det er for roligt, det her.
Eller også er det godt, vi ikke er mødt før. Prøv at tænke alle de klummer og sager, du ikke har kunnet skrive.
Ja, det er godt.
Men er det ikke også nu på det her tidspunkt?
Vi finder noget at blive uenige.
Er det ikke nu på det her tidspunkt, jeg hellere må sige for en ordens skyld og for jeres skyld, at det bliver mellem os og lytterne?
Jo, vi står på hver vores
side her. Vi må finde et eller andet bagefter. Vi kan kaste os ræbende rasser i år hinanden. Nej, men det jeg vil sige, jeg er virkelig enig om hele det der, at det er alt for hurtigt, og jeg synes, de to ministerer var ude for hurtigt, især justitsministeren. Han havde anbragt skylden, altså da han havde rundt der i Røgser derude, og det slog mig som helt underligt, at han kunne udtale sig på det grundlag. Der skal en minister være mere forsigtig. Men det, jeg tænker på, der hvor min bekymring er, det er måske underligt, fordi det er også noget, jeg ikke ved noget om, men jeg tænker på, hvor bliver den jord af, de kører afsted med?
De har først kørt den til Silkeborg, men Silkeborg har nu sagt, at de vil ikke have flere.
Det tror jeg fandme. Men hvor kommer den så hen?
Ikke? Det er et meget godt spørgsmål.
Ja, det er faktisk et godt spørgsmål, fordi hvis det er på størrelse med Keopspyramiden, den er ret stor, så vil jeg gerne vide, hvor den skal hen, den jord. De har kun kunnet rense 1%, så vidt jeg har forstået.
Ja, men må jeg komme med et godt bud, og det er hele den der nye falske ø, de vil godt bygge, som også det der, et kinderægget, som de kalder det, hvad er det, det hedder den ø derude.
Nå ja, ude for København.
Ja, ude for København, som både skal sikre mod oversvømmelse, og som skal komme med...
at de Lynetteholmen.
Lynetteholmen. Jeg tænker, de tager ud og fylder Lynetteholmen op.
En gang
det.
Var det Amager, man ja. Fyldte op. Det er præcis. Det er præcis.
Men der vil da være en særlig skønhed over, at Lynetteholmen bliver bygget på døde mink.
Ja, også fordi det vil så være anden gang, at de døde mink kørte ind igennem København. Jeg kan huske første gang, det kørte derind, hvor man var, altså man tænkte, hvad er det, der foregår? Hele København stank af rådenskab. Og så viste det sig, at de havde kørt med døde mink hele natten.
Er det sandt?
Ja, det er sandt. Der stank af, der stank af sådan en råden opkast en hel dag i København.
Sådan her for...
Ja, det var en sommer. Altså, det var jo den sommer, hvor de kørte. Der havde de alle sammen kørt dem igennem København om natten.
Men man kan gå ud og se, hele den sag er jo på en eller anden måde sådan et mikrobillede af den der makroverden, vi er i. Ikke? At man siger, at vi ved at drukne os selv på en måde, som vi måske ikke havde forestillet os, da vi forestillede os fremtiden, da vi var allermest optimistiske. At der var de her meget store omkostninger i det, som vi altså ikke rigtig kan finde ud af at løse. Fordi det her er jo, det er jo tilsyneladende i nærheden af det uopløselige. Altså, at man ikke kan løse det. Ikke? Fordi hvis man bare flytter jorden, så hvad så, ikke? Og der kommer jo også mere forurenet jord. Det holder jo ikke op, fordi de nu siger, at der er en jordbunke, der skrider nu. Der kommer hele tiden ny forurenet jord til, fordi vores produktionsforhold er sådan.
Men det er jo også der, hvor det er jo sådan absurd, at vi ligesom på en eller anden måde også har et samfund, hvor vi bare på en eller anden måde sådan fuldstændig konsekvensløst bare lever, som vi går i, altså al respekten, men lever, som vi går i 90'erne, med det der brug og smid væk. Ikke?
I to. Ikke politikere i studiet. Du får chancen lige om lidt, politikere, Inger Støjberg. Men jeg kan godt tænke mig at spørge jer to ikke politikere i studiet. Hvad tænker I om det, man jo også kunne argumentere for, at den her sag og håndteringen af samme har været udtryk for, nemlig politikernes drift i retning af altid at gribe en folkestemning? Fordi det er vel det, især Socialdemokraterne har gjort, ikke? Ham der, Torben Østergaard, han kører Ferrari og Lamborghini, og han har 42 milliarder på bankbogen. Mm.
Nå ja, det er da helt for... Jeg synes, det er en horribel måde at behandle ham på. Det skal der ikke lægge skud på. Jeg så også Ekstrabladets forside. Jeg har den liggende derude. Den er der imod enhver god presseskik. Mm. Altså helt hen i vejret.
Men der var jeg også...
Men det er vel med... Undskyld, Lisine. Det er vel med Ekstrabladet, som det er med mange politikere. Altså, de går i den retning, hvor de fornemmer, at vinden blæser.
Jo, men jeg synes bare... Jeg synes helt alvorligt, at der skal vi altså være nogle ordentlige voksne mennesker, som skal tale pænt til hinanden. Og jeg mener bare, lidt ligesom hvis man siger, det var dig, der startede, jamen du fortsat. Ikke? Altså hvor man kan sige, hvis politikerne går ud og sviner ham til, og så siger, jamen Ekstrabladet sviner ham også. Altså, han er jo også definitionen af den perfekte skurk, fordi han har alle de der mange milliarder, har alle de der mange biler. Altså han er jo definitionen af en skurk. Men jeg mener bare stadig skal vi jo være nogle ordentlige mennesker og behandle ham på samme måde som folk, der er varetægtsfængslet. Eller, altså, vi skal jo være ordentlige over for alle.
Og nu kigger jeg så over på dig, Støjberg. Altså, du er ikke en af dem, der har kørt hårdt på Torben Østergaard Nielsen, men uden at skulle på nogen måde fornærme dig, så vil jeg sige, at du er jo ikke nogen nybegynder i forhold til det med at fornemme, hvad vej vinden blæser ude i folkedybet. Hvad gør du dig overvejelser om den slags? Altså, man kan også spørge på en anden måde om det med at altid score de nemme point. Det kender du ikke til.
Nej, jeg vil jo lyve, hvis jeg stod her som politiker. Jeg er den første politiker i verden, der bare ikke har tænkt på at score nogen som helst point, og stemmer er der ligeglad med, og sådan noget. Så selvfølgelig er det. Men den her sag, jeg synes bare, altså, jeg har overhovedet ikke ondt af, at han kører rundt i Ferrari. Jeg vil ønske, at jeg selv havde alle de penge. Det har jeg bare desværre ikke. Det har jeg ikke været dygtig nok til. Men det skal heller ikke komme ham til skade. Men omvendt sig, så vil jeg sige, så synes jeg jo også, at han har en eller anden form for forpligtelse også. Altså i den. Altså, det synes jeg jo, at alle har. Det er derfor, jeg siger, at der kan godt være mange altså, skurke, om du vil, i den her sag. Så jeg synes bare, det er lidt for let. Altså, bare lige nu peger man på en og siger, at det er der hele problemet er. Mm. Jeg tror, der er mange problemer i den her sag. Jeg tror ikke, det er så enkelt endda.
Bare for at tage et eksempel. Ikke? Hvis nu for eksempel, at vores regering ikke havde skilt ham ud, men lad os nu sige, at man havde taget vores nye flotte konge, og så havde man sagt, prøv at høre, kong Frederik, vi har virkelig brug for hjælp. Gider du ikke tage de her fire fastelavnsboller, og så køre hjem til ham, milliardæren Østergaard Nielsen, eller hvad han hedder, og så prøv lige at forklare ham, det ville være rigtig fedt, hvis du lige hjalp med at bruge nogle af dine milliarder på at rydde det her op. Så havde vi bare været mere sådan løsningsorienteret. Så havde vi måske ikke fået en... det kan han kalder for en klimafond, siger med godseøjne, på 100 millioner. Men så kunne det være, at man havde overbevist ham om, at han skulle bruge 500 millioner, eller måske lavede man halv skade.
Hvis så får vi altså snart en kong Christian i stedet for.
Ja, men jeg mener bare, jeg synes, det bliver sådan lidt, det bliver sådan lidt fordummende, at vi bare står og råber hinanden, i stedet for at prøve at være lidt løsningsorienteret.
Okay, så vil jeg med denne, jeg kan for egen regning sige, friske opfordring til, til kongehuset.
Ja, eller med Frederiksen.
Nej, men jeg synes, det har noget over sig. Ja. Og jeg vil sige, hvis du får kongehuset med på den, så vil du indskrive dig i annalerne som den, der for altid forandrede monarkiet i Danmark. Ja. Og så var det premiereudgaven af BT Det Gode Selskab, der forandrede det. Det vil også kunne noget. Lad os gå til dagens sidste emne. Brugen af kvinder, eller jeg skulle måske snarere sige, den manglende brug af kvinder ude omkring i de danske medier. Nu føler jeg mig ikke så ramt her i dag, fordi der er jo 2-1 i kvindefavør blandt gæsterne, og så er vi så to mænd herinde.
Halv kriminelle, halv damer.
Ja, men det hele er jo simpelthen... men det er kun lyderne, der er lidt... Ja. Altså på en eller anden måde, det er meget, meget flot, ikke?
Ja, vi er også to lyder og to... Ja, der er en kriminel overrepræsentation i forhold til befolkningen, Gerald.
Det kommer man ikke ud af.
Nå, det var kønsfordelingen, vi kom fra. Akademikerbladet har lavet sådan en optælling. Det plejer de at gøre en gang om året. Hvor mange kvinder der er blandt de eksperter, der indkaldes af medierne. Ekspertkilder, som man kalder det. Og der viser det sig, at der er af de 50 bedst placeret på den liste, der er kun 5 kvinder, og den første kvinde optræder på plads nummer 24. Ja, problem, ikke problem?
Ikke problem.
Jo, altså...
Inger Støjberg lægger på. Hvorfor er det ikke et problem?
Fordi jeg simpelthen hellere læse nogen, der er rigtige eksperter, end nogen, der er blevet udvalgt i forhold til deres køn. Det kan jeg lige så godt sige. Og jeg har ikke sådan en trang til...
Men der er vel ikke nogen, der argumenterer for her, at man skal hidkalde ikke kvalificerede kvinder, vel?
Nej, men hvis de nu ikke er der... Altså, hvis jeg nu skulle ud og optage et lån i mit hus, så vil jeg simpelthen også bare meget hellere have en kvalificeret bankrådgiver. Så er det ikke sådan, at jeg siger, gud, du er mand, der kan vel ikke... Jeg vil hellere have en kvinde, der måske ikke er slet så god. Eller omvendt. Altså, og jeg må sige, sådan har jeg det i alle livets forhold. Jeg vil simpelthen helst læse folk, der har både noget på hjertet, og som ved, hvad de taler om. Så kan man også spørge sig selv om, hvem er det af de der mænd, der skal pilles af listen så?
Nå, der er jo ikke nogen, der taler om, at de skal pilles af, men det kunne være, at de skulle lidt mindre i fjernsynet og i aviserne og i radioen.
Jo, men altså, det er jo det, der vil være konsekvensen. Altså, hvad hvis de her mænd, det er de, der er bedst?
Altså, jeg synes, det er et problem. Og det er, fordi jeg synes jo selvfølgelig, at vi skal sørge for at være repræsenteret så bredt som muligt. Jeg synes jo også, det ville være rigtig dejligt, hvis de også engang imellem lavede en undersøgelse, der hedder, hvor mange har en anden seksualitet, eller hvem har en anden religiøs tilknytning. Altså, jeg tror på, at det er rigtig sundt for os alle sammen at blive beriget med meget forskelligt. Og det tror jeg er rigtig sundt. Men jeg tror også, at man overser en ting, og det er, at jeg tror ikke nødvendigvis, at kvinder synes, det er særligt attraktivt at være det, der hedder en ekspert. Og i dag er det jo nærmest, der er ikke et medie, som ikke kan invitere en eller anden ekspert, og du kan være ekspert i hvad som helst. Hvis du bare har oplevet det samme mere end en eller to gange, så kan du gå ud og sige ekspert.
Man starter som kender.
Ja, man starter som kender,
Først så er man USA-kender, og når man så har været tilstrækkeligt meget på, så bliver de USA-ekspert. Ja. Det er ret fascinerende.
Min mor, for eksempel, hun valgte at begå det, der hedder, hun kaldte det for livsudfrielse. Og der er mange, der tit og ofte mener, at jeg er så det, der hedder en ekspert inden for aktiv dødshjælp, fordi jeg har prøvet en, der har udøvet aktiv dødshjælp. Men det er jo, jeg synes jo, det er fuldstændig absurd at kalde mig ekspert i aktiv dødshjælp, og generelt at kalde nogen for ekspert. Så jeg vil bare sige, jeg tror også, at der er også noget med, jeg tror som kvinder synes, det er specielt attraktivt at stå og være med i TV2-nyhederne, som er samtidig med, at man står og laver mad til ungerne, og man skal stå tidligt op og sidde Godmorgen Danmark og være ekspert i revlsben og alt muligt andet. Altså, jeg synes, der er, altså, jeg synes nogle gange, at vejen til trivialitet belagt med eksperter.
redaktør Nielsen på Radioavisen spurgte ude i luften, er der nogen, der har været i Tyrkiet? Så sagde jeg, jeg har været der i halvanden måned, så er du vores ekspert i Tyrkiet, sagde han så. Ikke? Og så bliver det sådan lidt efter lidt.
Men tror du ikke, Signe har et pointe i, at det er mænd måske også mere tilbøjeligt til at sige, det er jeg ekspert i?
Jo, bestemt. Altså, det ligger jo sikkert i vores kampgen, hvis man skal sige sådan på det. Vi har sikkert også noget fysiologisk eller biologisk i det. Men det, jeg egentlig vil sige, men at der er også historie i det her. Fordi, nu er jeg en gammel ged, men altså i min ungdom, som jeg lige omtalte her, der skete samtidig det, at den første kvinde kom til at læse Radioavis højt. Og der var, gangarten var invalid på Radioavisens afdeling, fordi hvordan kunne en kvinde gå ind og læse nyheder op? Jo, Jan Normand, hun var den første kvinde, der læste Radioavis op. Og chefredaktør Niels Grundet var dybt forfærdet, men det blev gennemført. Og der var ingen, der kommenterede noget dengang. Der var ikke en kvinde inde og kommentere noget som helst politisk. Det kom så med den generation, som jeg tilhører med Lone Kühlmann og Mette Fugl og selvfølgelig Ulla Terkelsen og de typer, der var i de elektroniske medier. Men det er noget forholdsvis nyt, det her. Og det, der skal også skabes en tradition for det først. Og så er det allervigtigste, det er almindelig dovenskab på redaktionerne, at man siger, også hast, vi skal have et svar. Og hvem har svaret sidst? Ja, det er ham der. Han er ekspert i det der, så hører vi ham.
Men det Støjberg jo siger er, at jamen, det kan jeg sige, der kan være alle mulige forklaringer, men egentlig, og nu må du sige, hvis jeg fortolker dig forkert, Inger, men altså, det, du er flinterne lige glad, fordi det handler om, det er, hvad der bliver sagt. Slut, finale. Ja,
altså, jeg er nu altid glad for, når der kommer kvinder. Det er altså ikke noget, jeg siger af hykleriske grunde. Det er faktisk, fordi jeg synes, det er en væsentlig del af ligestillings... om man så må sige, ligestillingsudviklingen i vores fædreland. Det synes jeg er godt.
Altså, jeg tror da fundamentalt, at alle er enige med Inger i, at det skal jo være kvalificerede, dygtige mennesker. Men selvfølgelig kan man få kvalificerede, dygtige mennesker, der er kvinder, og der er homoseksuelle, eller der er handicappede, eller som er en hver anden forskellighed. Og der er det jo vores mediernes pligt og vores allesammens ansvar at sørge for, er vi både i Folketinget og på plejehjemmene og i medierne, at der er vi repræsenteret af den forskellighed, vi er. Og at vi begynder at have lyst til det. Jeg synes, det er dejligt.
Men hvis jeg nu boede i Ølst og skulle høre noget om det der minkjord, ja, så er jeg simpelthen ligeglad med, om det er en dame eller en mand, der siger noget. Bare det er en, der ved noget om det.
Det vil jeg da også.
Altså, så det er jo ikke sådan, at jeg siger... Altså, det er jo lidt, eller nu sagde du også, at du gerne ville have, at de var homoseksuelle og troede på noget andet. Og sådan, jeg sidder ikke og tænker, ej, hvor er det... Jeg vil gerne have en LGBT+, til at udtale mig om det. Jeg vil simpelthen bare gerne vide ham, der ved mest om det.
Jamen, det vil jeg da også.
Og hvis han er mand, så er han mand.
Ja, men det vil jeg da også. Men så kan det være lige, at Ølst er det en mand, der ved mest. Men så er det, skal man snakke om faste lavnsboller, så kan det være, at der er en der, der...
Nu tror jeg, der er nogle damer, der kommer efter.
Ja, nej, så kan det være der, der er...
Ja, det vil jeg heller ikke, du har sagt.
Det er jeg
Nej, det er jeg ikke så bange for.
Kommer til at løbe noget igennem strøget nu.
Men jeg mener bare, at det...
Du kan altid flytte til Jylland.
Ja, tak. Men jeg mener bare, at der er jo... Selvfølgelig skal det altid være den bedste, men der er jo nogen, vi må jo bare alle sammen sørge for, at der kommer en bred diversitet af alle mulige forskellige repræsentationer. Fordi jeg mener, det er da en falliterklæring, den der liste.
Jo, men det er jo det der med, er han så også den bedste? Det er jo ikke sådan et spørgsmål, er det bare ham, vi er vant til at investere?
Ja, det er præcis.
Det er jo sådan set, at det er redaktionernes problem og dilemma engang imellem, ikke? Og hvor man ser... Man lader som ingenting, fordi det er det sikreste, og det skal gå stærkt. Det må man indrømme.
Og det er ikke diskussionen om, og nu stikker jeg hovedet i løvens hule, at det er ikke diskussionen om, at kvinderne bare må tage sig sammen og komme ind i kampen?
Det er også det. Altså, jeg tror for eksempel, at mænd er bedre til at sige, hej, jeg så den, når du lavede noget, det der, det vil jeg også. Det tror jeg som udgangspunkt, mænd har været måske historisk bedre til. Men jeg mener også, jeg tror også, der er mange kvinder, som ikke synes, det er lige så attraktivt. Altså, vi stod og talte om før ude ved altså, kaffemaskinen, at det der med, der er jo, du er jo på den måde unormal.
Altså Støjberg.
Støjberg, ja. Du er unormal, ved du ikke har fået børn. Hmm. Ikke? Hvor jeg kan da selv se, da jeg var chef for Ramasjang ude på DR, der havde jeg jo fint og godt job, men jeg valgte jo at sige jobbet op, fordi jeg gad ikke arbejde så meget. Jeg vil gerne være mere hjemme sammen med mit barn, og jeg gad ikke have et arbejdsliv, som var 50 timer. Men så valgte jeg jo ligesom fra, og jeg kunne da helt sikkert godt være blevet noget flot mellemleder ude på Danmarks Radio. Men jeg tror bare, at vi er mange kvinder, som også har nogle andre prioriteter. End at blive mellemleder på Danmarks Radio. Ja, eller blive ekspert i TV-avisen, eller hvor det er, de der eksperter.
Der er forskel på fagene, det skal lige med i billedet. Der er vis fag, som er meget knipske, og hvor kvinder er endnu mere tilbageholdende, fordi specialområderne er så utroligt snævre. Og så er der jo nogle steder, hvor fagdisciplinen er så voldsom. For eksempel i mit gamle område, det historiske fag, der kan jeg fandme tro, folk er forsigtige med at udtale sig. Mm. Nu døde Søren Mørch i går, og han var jo en af de store undtagelser. Altså, han udtalte sig om de ting, han følte et ansvar for det historie, han skrev. Ikke? Men der er virkelig forskel på fagene. Fordi hvis du ser på den politiske analyse, så er det jo pænt med kvinder efterhånden. Og det ville man have sagt i min ungdom, som jeg antydede før, fuldstændig utænkeligt, at kvinder skulle beskæftige sig med politik. Så er nu det for noget, ikke?
Ja. Venner, vi er så småt ved at nå vejs ende i denne første udgave af BT og det gode selskab. Og det gode selskab i dag var jer.
Er du tilfreds?
Ja, jeg er glad.
Jo, altså de står jo stadig urørte, de fire.
Det er fordi, jeg tænker, at det er et eller andet helt vildt, at jeg skal spise kage sammen med Georg Mets.
Ja.
Nå ja. Og
så der er et eller andet over det der, hvor jeg kan næsten ikke rumme.
Vi skal måske spise den samtidig.
Ja, vi er et par stykker, der gerne vil have et
billede. Jeg føler, Henrik, du og jeg, vi skal forlade det studie, så skal Inger og Georg lige få lov til at få
det. De skal dele noget kage.
Ja, vi går ud og spiller violiner, ja.
Men det synes jeg, I skal gøre, Inger Støjberg og Georg Mets. Tak til jer to, fordi I kom og ikke slog hinanden ihjel.
Kæmpe fornøjelse.
Det var rigtig rart at have jer med, begge to. Er det ikke første gang, I mødes sådan?
Jo, det er
sådan
det.
Helt,
vi læser meget om hinanden.
Nu kan I jo få chancen igen, fordi I har begge været så søde at sige ja til at være en del af det her BT det gode selskab-panel.
Hvornår skal vi komme?
Jamen, det finder vi ud af bagefter. Altså, min ambition er jo at sammensætte paneldeltagere i forskellige listige kombinationer. Jeg synes, kombinationer, jeg tog Q et eller andet, så vi vender tilbage til det. Skal vi gennem dig, Signe Lindqvist? Du har også været med, og har også været en fornøjelse at have dig med. Og jeg glæder mig til, at I kommer ind i programmet en anden god gang. Det her er jo tænkt også som et lytterdrevet format, så lad mig lige gentage opfordringen op fra tidligere i programmet. Skriv ind med ting, I godt kunne tænke jer, at medlemmer af det ædre panel venner i programmet her, det kan man gøre på en mailadressen selskab@bt.dk, ikke sandt, derude i regien, de siger det rigtigt, selskab@bt.dk, og også gerne til mig på Instagram eller Facebook, eller hvor man nu kan finde mig, jeg er ret nem at finde det ude. Jeg hedder Henrik Kvartrup, og det var min premiere som vært på BT og det gode selskab. Jeg synes, det har været sjovt, jeg håber også, at I har synes, det har været sjovt. Tak skal I i hvert fald have for at lytte med. Vi høres ved, hvor jeg igen i næste uge. Tak skal I have.
Jeg synes, det var hyggeligt.
Ja, var det ikke det?
Jo, jeg synes, det var meget farligt. Jeg synes, det mest af alt, ja, det var dejligt at opleve I to. Jeg blev så glad for hinanden. Det holdt jeg meget af.
Ja, ikke også? Det er altså et billede, man ikke lige. Det kommer så over.